Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Počela imunizacija na COVID u Srbiji, premijerka Ana Brnabić primila prvu vakcinu. Elektroprivreda Srbije neće biti privatizovana, saopštilo Ministarstvo energetike. Podignuta optužnica zbog nameštanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Više od 100 ljudi ubijeno u napadu na zapadu Etiopije. U Srbiji sutra oblačno do 14 stepeni. U nastavku ćete između ostalog čuti i razgovor sa Mirsadom Đerlekom iz Ministarstva zdravlja Srbije o predstojećoj vakcinaciji protiv koronavirusa.
Država ne želi nikog da prisiljava, ali želi da da preporuku ljudima. Bilo bi štete izgubiti život tako jeftino zbog neodazivanja na vakcinaciju.
Kao i priču o nestalim umetninama tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
A zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava i je čista? Zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije i šefica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, primila je danas vakcinu protiv koronavirusa na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu, čime je zvanično počela imunizacija u Srbiji.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način. Očekujemo da će početkom januara stići još dodatnih 16.000 doza. Onda tokom januara očekujemo značajno veće količine kineske vakcine Sinovac, u najskorijem roku i ruske vakcine Sputnik V. Početkom drugog kvartala očekujemo dodatne količine AstraZeneca. Tokom prvog kvartala mi ćemo imati oko 2 miliona doza, milion svakako u januar.
Cepivo protiv COVID-19 primili su danas i članovi kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, koja je rekla da se smatra da se imunitet stiče 7 dana posle primanja druge doze.
Danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna. Imamo veliku zainteresovanost.
Prvi kontingent vakcine kompanija Pfizer i BioNTech, za sada jedine odobrene u Srbiji, dobit će prvo korisnici domova za stare, nakon što je 22. decembra stiglo nešto manje od 5.000 doza. Mirsad Đerlek, predsednik Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju, za Radio Slobodna Evropa govori o planu koji je do sada urađen, razgovarala Sonja Gočanin.
Pošto nam je u prvoj fazi predviđena vakcinacija zdravstvenih radnika, obzirom da su u rizičnoj grupi i korisnika i zaposleni u staračkim domovima, zbog konstantnog punjenja bolnica i jedinica intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku za nekoliko nedelja dali prednost starijim, odnosno korisnicima domova zdravlja, jer su te jedinice intenzivne nege i bolnice uglavnom u velikom procentu su stariji od 70 godina i obzirom da ćemo dobiti vakcine početkom januara i u prvoj, drugoj i trećoj nedelji, zdravstveni radnici će, znači, za nekih, hajde kažemo, 10-15 dana biti također uključeni u imunizaciju, odnosno vakcinaciju protiv COVID-19.
Da li postoji neki plan kada je reč o ovoj, da kažem, ponudi Rusije o kojoj su pisali mediji da se proizvodi zajednička vakcina?
Mi imamo odlične odnose sa Republikom Rusijom i evo očekujemo ovih dana da naša agencija Alims dobije izda sertifikat za upotrebu Sputnik V vakcine. Cilj države jeste da osposobi naš institut za virusologiju Torlak da proizvodimo vakcinu, jer svaka zemlja voli da ima svoj institut koji će proizvoditi vakcine i sigurno će država napraviti plan na koji način osavremeniti Torlak i zajedno sa Rusima ući u proizvodnju vakcine.
I da li postoji određena rezerva, na primjer, prema ruskoj vakcini, s obzirom da ona nije odobrena još uvek ni u jednoj evropskoj državi?
Gledajte, to je sad kao i svaka situacija uopšte u svetu, dok se toga politizuje. Mislim da mi gledamo interes naše države i sve što bude korisno za naše građane, nećemo se najverovatnije toga držati.
Za kraj, ja sam htjela da vas pitam generalno značaju vakcinacije u borbi protiv pandemije, ukoliko imate nekakav komentar u tom smislu.
Bilo bi šteta izgubiti život tako jeftino zbog odazivanja na vakcinaciju. Ona jeste dobrovoljna i naša država ne želi nikog da prisiljava, ali želi da da preporuku ljudima da malo više poštuju svoj život i da ga cene, da ne dozvole da zbog antivakser lobija koji je vrlo nekritičan i koji usmerava ljude i šteti njihovom zdravlju, odluče se da ne prime vakcine, na taj način ugroze svoj život.
Čuli ste državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsada Đerleka, sa kojim je razgovarala Sonja Gočanin. U prethodna 24 sata u Srbiji od posljedice infekcije koronavirusom preminula 51 osoba, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 2833, objavilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja Srbije. Od 16.617 testiranih prisustvo virusa potvrđeno je kod 4.426 osoba, navedeno je na državnom sajtu COVID-19.rs. Na bolničkom lečenju su 9.672 pacijenta. Procenat smrtnosti od početka epidemije je 0,91%. A u Hrvatskoj u nedelju započinje cepljenje na COVID-19 sa nešto manje od 10.000 doza vakcine Pfizer-BioNTech. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, najpre će primiti korisnici domova za starije, socijalne i zdravstveni radnici.
Cilj je cijepiti 70% populacije. U sljedeća 3 mjeseca trebalo bi u Hrvatsku stići ukupno 270.000 doza Pfizerovog cjepiva. Cijepljenje će biti besplatno i dobrovoljno, kazuje premijer Andrej Plenković.
Vodit ćemo se načelom pravednosti, solidarnosti i nužne skrbi za one koji su među nama najugroženiji.
Ako na raspolaganju bude samo Pfizerovo cjepivo, što nije vjerojatno, jer iza nove godine kreće registracija, a onda i distribucija Moderninog cjepiva, tri kritične skupine bit će kompletno cijepljeni do početka veljače, a sa Moderninim cjepivom 2-3 tjedna ranije. Sljedeća grupa su stariji i kronični bolesnici. Naručeno je 5.905.000 doza cjepiva. Plenković je uvjeren u uspjeh cijepljenja u Hrvatskoj.
Postoji jedna glasna, ali manja po meni skupina ljudi koja ima nekakav otpor i svoj neki stav protiv cijepljenja. Ja vam garantiram da je ogromna većina hrvatskih građana svjesna koliko su cjepiva bitna.
Za kampanju Misli na druge, cijepi se, već se javilo mnogo poznatih osoba. Kampanja će trajati godinu dana, koliko će i trebati da se svi hrvatski građani cijepe. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program vjeruje u uspjeh cijepljenja, ali misli da u ovom trenutku nije baš realno očekivati više od 50% odaziva na cijepljenje.
I zbog organizacijskih razloga i zbog atmosfere i glupost jednog broja ljudi može ugroziti zajednicu ako ne bude dovoljna razina cijepljenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do sada je u svetu registrovano 79 miliona slučajeva koronavirusa. Podaci su sajta Worldometer. Britanski naučnici otkrili su još jedan novi soj koronavirusa, izjavio je ministar zdravlja Velike Britanije Matt Hancock. On je dodao da je registrovan kod dve osobe koje su imale kontakt sa ljudima koji su nedavno došli iz Južne Afrike. Više od 100 ljudi ubijeno je u etnički motivisanom napadu na zapadu Etiopije, saopštila je Komisija za ljudska prava u toj zemlji. Novinska agencija Amhara iz istoimenog regiona objavila je izjave svedoka da se napad dogodio u susjednom regionu Benishangul Gumuz. Lider stranke Nacionalni pokret Amhare Belete Mola rekao je da su napad izveli pripadnici paravojne jedinice Gumuz. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stavio je veto na zakon o budžetu Ministarstva odbrane od 740 milijardi dolara, čime se otvara mogućnost da taj zakon ne bude izglasan u Kongresu nakon 60 godina, preneo je Reuters. Trump je rekao da je veto stavio na godišnji zakon o nacionalnoj odbrani jer, kako je naveo, ne uključuje kritične mere nacionalne bezbednosti i u suprotnosti je sa naporima njegove administracije da Ameriku stavi na prvo mjesto nacionalne bezbednosti i spoljne politike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da preduzeće Elektroprivreda Srbije neće biti privatizovano, kao da ni radnici u EPS-u neće ostati bez posla. Cilj promjena u Elektroprivredi Srbije je da bude snažna kompanija i važan regionalni igrač, rekla je, kako prenosi Ministarstvo energetike Srbije Zorana Mihajlović. Predsednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je da želi najbolje moguće odnose sa Srbijom i da čeka da mu stigne poziv za prvu službenu posetu Beogradu. Srbija je za Crnu Goru mnogo više od političke destinacije u koju treba otići, rekao je Krivokapić u intervju za nedeljnik NIN. Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu kodeksa ponašanja poslanika, koji bi danas trebalo da bude usvojen po hitnom postupku, prenosi Branka Trivić.
Predsednik odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović rekao je, obrazlažući predlog, da će etički kodeks doprineti da Skupština postane mesto dijaloga poslanika različitih političkih opcija koji neće jedni drugima biti neprijatelji. Govoreći o predlogu etičkog kodeksa, poslanik SNS-a Veroljub Arsić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će u buduće poslanici više da se bave temama koje su na dnevnom redu.
Nadam se da će u nekom budućem periodu ovaj kodeks da opravda svoju svrhu i da će uticati na narodne poslanike da se drže političke rasprave i da raspravimo naravno o političkim različitostima gde je i mesto u Narodnoj skupštini.
Arsić dodaje da će poštovanje kodeksa ipak zavisiti od političke kulture narodnih poslanika. Predlog etičkog kodeksa navodi vrednosti koje bi poslanik trebalo da uvažava: istinu, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost građanima i medijima. Ističe da nije dozvoljena zloupotreba poslaničke funkcije radi lične ili partijske koristi. Sankcioniše i plasiranje netačnih informacija koje bi narušile ugled Skupštine Srbije. Kazne koje kodeks predviđa u slučaju kršenja jesu opomena i javna opomena na sajtu Skupštine Srbije 30 dana. U analizi aktuelnog predloga kodeksa ponašanja poslanika, Otvoreni parlament ukazuje da nedostaje usklađenost s međunarodnim standardima u poređenju s nacrtom iz 2014. godine, kao i da su izbačene ključne odredbe koje bi doprinele suštinskoj primjeni kodeksa i promjeni ponašanja poslanika. Otvoreni parlament zahteva povlačenje predloga kodeksa ponašanja narodnih poslanika iz procedure, jer, kako navode iz ovog tima nevladine organizacije CRTA za praćenje i unapređenje rada Skupštine, preti da postane još jedno sredstvo za obračun s političkim neistomišljenicima. Tamara Branković iz Otvorenog parlamenta za Radio Slobodna Evropa kaže da je nacrt kodeksa, koji je sačinjen 2014. godine, ali koji nikad nije dobio završnicu u zakonu, bio bolji. Kako navodi, aktuelni predlog kodeksa, za razliku od tog nacrta, ne predviđa da je za sprovođenje kodeksa odgovoran etički savet, telo koje bi činili poslanici iz više odbora i najmanje jedan predstavnik opozicije, već je sada predloženo da se o tome stara administrativni odbor. Otvoreni parlament, kaže Branković za Radio Slobodna Evropa, kritikuje i rešenje da i podnosilac prijave odgovara za kršenje kodeksa ako odbor utvrdi da je prijava neosnovana i usmerena ka političkoj diskreditaciji drugog poslanika.
Međutim, ostaje nejasno i nedefinisano koji su kriterijumi po kojima se administrativni odbor ocenjuje neosnovanost prijave, odnosno kako se da ocenjuje šta to znači politička diskreditacija, koja je njena definicija i koji su kriterijumi za ustanovljavanje takve situacije.
Kaže Branković, dodajući da to ostavlja prostor za obračunavanje sa političkim protivnicima. U predlogu kodeksa izbačena je kazna u vidu javnog izvinjenja poslanika, navodi Branković, uz ocenu da su nedovoljne sankcije, opomena, javna opomena, koje bi na skupštinskom sajtu stajale mesec dana. Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, u skupštinskoj raspravi je rekao da je donošenje etičkog kodeksa poslanika potrebno, jer poslanici ne treba da budu samo predstavnici političkih stranaka i građana, već primer za čitavo društvo. On za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže da je trebalo predložiti rigoroznije sankcije poslanicima za kršenje kodeksa.
Ja mislim da je nedovoljna sankcija to što će 30 dana biti okačen na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije. Ja smatram da je sankcija morala biti daleko rigidnija,
kaže Milićević za Radio Slobodna Evropa. Ana Stevanović, bivša poslanica Skupštine Srbije iz redova opozicionog pokreta Dosta je bilo, a sada članica opozicione stranke Slobode i pravde, za Radio Slobodna Evropa kaže da bi najpametnije bilo da se predlog kodeksa povuče iz procedure.
On ne predstavlja ništa drugo, da je samo još jedno sredstvo i oružje za obračun sa političkim neistomišljenicima, sa nama iz opozicije, a trebalo bi taj kodeks da bude instrument koji bi jačao parlamentarni integritet, koji bi na neki način mogao da vrati poverenje građana u narodne poslanike, gotovo više i da ne postoji.
Stevanović ističe da aktuelni predlog kodeksa pokazuje da nedostaje usklađenost sa standardima međunarodnih organizacija poput OEPS-a i Saveta Evrope i da ostaje nepoznanica ko je konsultovan u vezi s tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rusija je ambasadi Bosne i Hercegovine u Moskvi vratila ikonu koju je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dobio od predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta ministarke spoljnih poslova BiH Denis Hadžović. On je dodao da bi ikona danas trebala da bude dopremljena u Sarajevo. Ministarstva unutrašnjih poslova i pravde Srbije planiraju formiranje radne grupe koja će biti angažovana na sprečavanju nelegalne trgovine umetničkim delima iz regiona, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa u tim ministarstvima. Međusobno potraživanje umetnina između država bivše Jugoslavije aktualizovano je zahtevima iz Bosne i Hercegovine da se iz Srbije vrati nekoliko radova koje ta država smatra svojim kulturnim nasleđem, dok je na problem širih razmera ukazao i nedavni skandal u vezi sa ikonom koju je bosansko-hercegovački političar Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je njeno vlasništvo.
Apsolutno je politički problem koji stoji iza toga i neće se rešiti sve dok se čitav kompleks problema koji postoje ne reše. Sve se rešava između bivših jugoslovenskih republika uz pomoć ili uz nedostatak političke volje, pa i to.
Kaže Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja za Radio Slobodna Evropa. Četiri nadležna ministarstva u Srbiji nisu odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa potraživanim umetninama, dok nam je iz MUP-a Srbije neoficijalno rečeno da se ti podaci ne mogu saopštavati jer su operativne prirode u istragama koje vodi Interpol. Jedan od penzionisanih policajaca koji je krajem 20. veka službeno tragao za krijumčarenim umetničkim delima, koji sada ne želi da govori javno, rekao je za naš program da je problem eskalirao 90-ih. Tada su u ratovima u Jugoslaviji kradene i nestajale vredne slike, skulpture, tapiserije, ikone i druge umetnine sa svih strana. Jedan deo nađen je i vraćen, ali je problem toliko veliki da ne verujem da će se ikada do kraja rešiti, naveo je bivši policajac. Saša Magazinović, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, pisao je sredinom decembra ministarki kulture Srbije Maji Gojković i vlastima Novog Sada da se u tom gradu nalazi ulje na platnu iz 1930. Magdalena Pokajnica, autora Đoka Mazalića, za koje tvrdi da pripada kolekcionaru iz te susedne države Enveru Mulabdiću. Ta slika je u kolekciji novosadskog ljubitelja umetnosti Đure Popovića, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je početkom 90-ih u Srbiji legalno kupio upravo od pomenutog Mulabdića, kao i još dve slike i jednu skulpturu koje danas potražuju iz BiH.
Imam svu dokumentaciju napismeno. I znate koliko imam svedoka? 100 svedoka. On je švercer, on je krijumčario. Sve je to na mene nabeđeno. Ne može neko, neka nevladina organizacija, da proglašava nekoga krivim bez presude.
Nevladina organizacija Centar protiv krijumčarenja umetninama iz Bosne i Hercegovine, Magdalenu Pokajnicu na svom sajtu stavila je na spisak ukradenih ili nestalih umetnina u BiH, na kom se navodi da je nestala 93. a da je prijava o nestanku podneta 2006. godine. Još 2017. Magdalena je bila tema u javnosti kada je Enver Mulabdić za naš program rekao da je stajala u njegovom stanu u Bosanskom Novom, da je 23. jula 92. sa porodicom proteran, a da kasnije po povratku iz Nemačke 98. nije uspeo da je povrati, kao ni još tri najvrednija umetnička dela iz svoje kolekcije. Proglašena je nacionalnim dobrom Bosne i Hercegovine, a pre toga imala je status nacionalnog spomenika, rekao je tada Mulabdić. Đuro Popović, Novosađanin, u čijoj kolekciji je ova slika skoro 30 godina, kaže da je Magdalena i pre ove priče bila predmet policijske istrage.
Oduzet je bio je deponovan u muzeju grada Novog Sada i vraćeno mi je nakon provere kao savesnom kupcu.
Bosansko-hercegovački poslanik Saša Magazinović također je ovog decembra javno ustvrdio da će Magdalena Pokajnica biti izložena na manifestaciji u okviru proglašenja Novog Sada Evropskom prestonicom kulture 2021. što je za naš program demantovala nadležna fondacija Novi Sad 2021. Nakon ovih kontroverzi, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković 21. decembra u Beogradu su razgovarali o zajedničkim aktivnostima za sprečavanje nelegalne trgovine umetničkim delima u regionu. Krađa umetničkih predmeta, arheoloških artefakata i nezakonita trgovina kulturnim dobrima po obimu i intenzitetu odmah je iza trgovine oružjem i narkoticima. U borbi protiv te vrste kriminala neophodna je stalna koordinacija svih institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Koliki je problem u pitanju pokazao je i slučaj ikone stare 300 godina koju je predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tokom službene posete Sarajevu nedavno poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, a za koju Ukrajina tvrdi da je u njenom vlasništvu.
To je jedna velika bruka za čitav srpski narod i bojim se da ne bude li tu stavljena tačka, ne bude li taj slučaj potpuno razrešen, da će nas to i narednih decenija u sve ove sramote od 90. godina pratiti.
Rekao je za naš program Aleksandar Marton, funkcioner političke partije Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je 20. decembra pozvala vlasti zemalja regiona da odmah vlasnicima vrate umetnička dela opljačkana 90-ih. Dosadašnji epilog ovog skandala je da je Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije saopštilo da će poklon vratiti darodavcu, Dodikov kabinet saopštio je da ikona nije ukradena, dok su vlasti BiH najavile istragu njenog porekla. Popis otuđenog nacionalnog blaga sa prostora bivše Jugoslavije, koje se nezvanično broji u desetinama hiljada komada, nije objavljen, a još pre 4 godine Hrvatska je saopštila da od Srbije potražuje nešto više od 1000 kulturnih dobara iz pravoslavnih crkava i manastira. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da se manje više zna šta se desilo sa nestalim artefaktima.
A zašto se ne rešava i zašto se posle koliko godina od tih ratova to još uvek ne rešava je čista zato što su neka od tih umetničkih dela u vlasništvu ljudi koji ne žele to da se reši.
Liga socijaldemokrata Vojvodine podsjetila je da je Skupština Vojvodine nakon demokratskih promjena u Srbiji Gradskom muzeju Vukovara, grada u Hrvatskoj, 2001. godine vratila Bauerovu zbirku sa oko 3000 umetnina.
Svakom da se vrate umetnička i kulturna dobra, to je nova stranica u knjizi dobrih odnosa. Trist račun i duga ljubav.
Zaključio je Aleksandar Marton. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za organizovani kriminal zbog nameštanja fudbalskih utakmica u BiH. Kako je saopšteno u Sarajevu, reč je o koruptivnim krivičnim delima u predmetu nazvanom VAR, a optuženi Vladimir Dominković, Ilija Živković i Kenan Bajraktarević terete se za krivična dela za utakmice Prve lige Federacije BiH u sezoni 2018-2019. Lidl u Srbiji saopštio je da sa tržišta povlači pastu od susama jer je u njoj pronađena prevelika količina sredstva za zaštitu bilja. Kako je naveo taj trgovinski lanac, radi se o susam pasti 1001 Delights od 120 grama proizvođača Vejand GmbH.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Fizička aktivnost, ističu lekari, veoma je važna u vreme pandemije koronavirusa. Kako iz Tuzle javlja Belma Kasumović, ove godine pilates je sve popularniji u Bosni i Hercegovini.
Disanje u skladu sa pokretima tijela, ravnoteža, koordinacija, pravilno pozicioniranje tijela, svijest o prostoru, jednom riječu kazano pilates. Ovu metodu vježbanja već 10 godina praktikuje Arijana Baždarević, koja je sada otvorila i svoj pilates studio.
Pilates je jedna posebna, ona je stara metoda vježbanja koju je prije više od 100 godina razvio Joseph Pilates, znači poseban sistem vježbi snage i istezanja. Što se tiče pilatesa, generalno on utiče jako na jačanje, odnosno kroz vježbe pilatesa veliki je fokus na jačanju kora, tako da kroz pilates možemo puno da utječemo na pravilno držanje tijela, da ispravimo lošu posturu, ali definitivno je on program kroz koji će nam pomoći da povećamo i mobilnost i fleksibilnost tijela i da oblikujemo tijelo.
Sama metoda pilatesa sastoji se od različitih pokreta i stezanja, a sve se vježbe izvode lagano bez naglih pokreta, objašnjava instruktorica. Važno je istaći da ova metoda ne utiče pozitivno samo na fizički izgled, tvrdi Arijana.
Ako izuzmemo samo da kažem fizički taj izgled koji dobijamo vježbama, odnosno praktikovanjem vježbi, stres je jedan ono segment koji je jako, da kažem, kod ljudi je učestao, a onaj praktikovanjem pilatesa ili generalno fizičke aktivnosti ga otklanjamo. Tako da definitivno je dobro za unapređenje zdravlja mentalnog, fizičkog, unapređenje metabolizma i tako dalje.
Pilates se posebno preporučuje osobama koje imaju deformitete kičmenog stuba. Ipak, rehabilitacijski pilates treba biti izvođen pod nadzorom stručnjaka za rehabilitacijsko vježbanje, dok je fitness pilates namijenjen ljudima koji žele poboljšati neki aspekt vlastite tjelesne forme, kaže naša sagovornica.
Sve moguće knjige i literaturu ćete pročitati da apsolutno pilates nema nikakvih ograničenja ni kada je u pitanju ni starosna dob, ni spol koji smo, ni bilo šta drugo. Ali ja bi onako kao metodu vježbanja preporučila uvijek ženama, zaposlenim ženama koji imaju puno obaveza, koji imaju porodice, koji imaju djecu. Naravno, nije onaj, kako se zove, isključivo da samo žene koje imaju porodice, ali definitivno su one nekako možda više izloženije.
Pilates se preporučuje i trudnicama. To je na svom ličnom primjeru isprobala naša sagovornica. Efekti su bili odlični, nema umora, a osoba je nakon treninga boljeg raspoloženja. Tako je pilates odličan izbor u vrijeme pandemije, kada, kao nikada do sad, imamo vremena za slobodne aktivnosti. Vježbanjem se smanjuje stres, fizički jačamo i spremni smo za sve izazove koje savremeno doma nosi sa sobom. Iz Tuzle, Belma Kasumović.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 13. decembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i treća je epizoda sa mladima iz Mostara. Kroz ovu emisiju vodit će nas pisac i muzičar iz Srbije Marko Šelić Marčelo, koji će razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i sa grupom studenata i aktivista sa obe strane Neretve.
Mi smo društvo konzumerizma i kiča i volimo naglašavati toksične teme, a toksične teme su prije svega nacionalizam, mržnja, previranja, navijači, ko je veći Hrvat, ko je veći Bošnjak, veći Srbin.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Počela imunizacija na COVID u Srbiji, premijerka Ana Brnabić primila prvu vakcinu. Elektroprivreda Srbije neće biti privatizovana, saopštilo Ministarstvo energetike. Podignuta optužnica zbog nameštanja fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Više od 100 ljudi ubijeno u napadu na zapadu Etiopije. U Srbiji sutra oblačno do 14 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.